Viņš tiesājās par to, lai viņam piešķirt trūcīgā statusu, un dienas viņam atteica. Bija kaut kādā brīdī piešķīris un tad atteicis, pamatojoties uz 299 šiem te pašiem noteikumiem, un tiesa burtiski pieņēma lēmumu, ka viņam atsaka trūcīgā status, jo viņam ir iespēja rīkoties formāli, viņam ir iespēja rīkoties, bet viņš nevar atsākt savu darbību, jo viņš vienkārši nevar viņu atsākt, un otrkārt viņš nevar likvidēt, jo viņam nav divu minimālu algu. Bet cilvēks faktiski tika iedīts pilnīgi kaut kādā stūrī, un viņš neko īsti nevarēja izdarīt. Un tieslietu ministrija uzskatīja, ka uzņēmējam ir jābūt tik atbildīgam, un viņam ir jāapzinās ar to saistītie riski, un viņam ir jāatliek līdzekļi šādam te maksāt nespējas procesam, un kad ar tiesību normām, tā kā viss ir kārtībā. Savukārt finanšu ministrija sacīja, ka mums pašiem jāizvērtē savi tiesību akti un jāsakārto, jāpilnveido sociālās palīdzības piešķiršanu regulējošie normatīvi akti.